Pagājušā gadā no vardarbības Latvijā ir cietuši vairāk nekā 400 bērnu. Tas ir par trešo daļu vairāk nekā viņu bija pirms 5 gadiem.
Viņš viņam spēra pa vēderu ar kājām, viņš viņam skrāpēja, viņš viņam sita un viss tāds nopietnākais bija tas sitiens ar dūru pa galvu.
Apmēram puse bērnu cieš no seksuālas vardarbības.
Tie ir bērni, kuri cieš visbiežāk no tēviem, patēviem, vectētiņiem, reizēm skolas biedriem, lielākiem.
Ar cietušajiem strādā arī psihologi samērā nesen izveidotā iestādē ar nosaukumu Bērna māja. Tajā zem viena jumta strādā visi speciālisti, kuri nopratina šos bērnus.
Bērna māja nav tā vieta, kur iegūt pirmo darba pieredzi. Tā ir tā nepareizība.
Kādēļ Bērna mājā, īpaši izveidotā valsts iestādē Labklājības ministrijas paspārnē, kur strādā ar vardarbībā cietušiem bērniem, noalgoja 6 psihologus bez iepriekšējas darba pieredzes, kas nav jomas eksperti, to atvērto failu pusstundā pētīšu es, Linda Zalāne.
Pirmā daļa – sitiens ar dūri pa galvu.
Esmu atbraukusi uz vienu no novada pilsētām, kas ir samērā netālu no Rīgas.
Sveicināti!
Šeit dzīvo 2 bērnu mamma, Inese.
Rekļums čības, jūs varat nākt virtuvē.
Tur arī iekārtojamies pie galda. Viņa sāk stāstīt par notikumu pagājušā gada rudenī.
Tas notika ar puiku vecāko, viņam toreiz bija 13 gadi.
Dēls trenējās kādā komandas sporta veidā.
Sporta veidu nesaukšot, tad visiem būs skaidrs, pa ko ir runi, un plaši izskanē tas viss atgadījums pa visu Latviju.
Viņa tikai min, ka tas ir cieša kontakta sporta veids.
Tas viss ir normāli, kādreiz kāds zilums, kāda trauma, viņš nekad neko nesūdzējās.
Citādi bija vienā no sestdienas nodarbībām.
Treniņa laikā bija uzaicināti pieaugušie.
Sacensība pret pieredzējušiem spēlētājiem bija daļa no treniņa procesa.
Viņam 38 gadi tad bija.
Inese stāsta par vīrieti, kurš fiziski ietekmē viņas dēlu. Viss sākās treniņa laikā un turpinājās pēc tam ģērbtuvē.
Viņa komandas katrs sad savu spēlētāju uz to spēli. Viņš apspēlē to pieaugušo vīrieti, viņš to nevarēja pieņemt un viņš sāk visādi fiziski viņu ietekmēt. Viņš viņam spēra pa vēderu ar kājām, skrāpēja, viņš viņam sita un viss tāds nopietnākais bija tas sitiens ar dūru pa galvu.
Dēls uz brīdi zaudēja samaņu.
Pēc tam slikta duša palika reiba galva.
Puika par notikušo pastāstīja trenerim.
Puika bija treniņa laikā trenerim pateicis. Trener man sita, es vairs nespēlēšu, es nekas, eju atpakaļ un viss. Tas vīrietis bija trenera draugs, tā kā paziņa. Treners uzreiz nostājās viņa pusē.
Inese nenoliedz, ka šis sporta veids var būt traumatisks, bet šajā reizē pāridarījums viņas prāti bija tīši.
Viņiem ir ļoti tajā sporta veidā ļoti tuvu tā sekšana, bet ir jāsaprot, ka ir bērns, kuram ir 50 kg un 13 gadu un ir pieaudzis vīrietis liels, ja, kurš ir ar trenēts. Ja. Neviens tā ar bērniem nespēlē.
Puika sitienus vairs nevarēja izturēt, izskrēja ārā un zvanīja tētim.
Viņš saka, tēti, brauc man palīdzi, mani situ, man draud, kamēr man izrēķināsies, un ka ģērbtuvē viņam ar bumbu iemeta vēl no tāda tuva attāluma, un tur visādi apsaukāja krieviski un draudēja.
Zēns tēti sagaidīja ārā pie sporta hāles durvīm.
Ārā augsts bija, viņš izskrēja ārā šortos un krekliņā uz kakla un uz atslēgas kauliem tāda liela ziluma, skrāpējumi, un pats tādā pilnajā panikā ar asarām acīs.
Pēc tam jau notikumi norisinājās strauji. Izcēlās konflikts starp puikas tēti un pārdarītāju. Atbrauc arī ātrā medicīniskā palīdzība un policija.
Pēc tā visa incidenta aizbraucām uz bērnu slimnīcu, tur konstatēja smadzeņu satricinājumu. Atbraucām mājas, tad palika vēl sliktāk, bija vemšana, galvas reiboņu. Nedēļu viņš nogulēja neiroloģiskajā nodaļā. Vēl tur pa vidām bija pie psihiatra bijām, jo sākās panikas lēkmes, bailes no tā vīrieša.
Sākotnēji policija ierosināja administratīvo lietu pret pārdarītāju. To izbeidza.
Mums likās, ka kā ir, tā ir.
Pēc kāda laika Ines no policijas saņēma zvanu. Izmeklētāji bija sākuši kriminālu procesu par iespējumu emocionālu vardarbību.
Sākās tā nopratināšana bērnu mājā.
Inese runā par bērnu aizsardzības centra struktūru vienību Bērna māju, kur Rīgā atvēra pirms pusotra gada. Tajā pratina vardarbībā cietušos bērnus. Par šīs iestādes darbu sīkāk stāstīšu vēlāk raidījumā.
Mēs bijām uz divām tām nopratināšanām.
Zēna mamma stāsta, kā notika bērna pratināšanas process.
Tur viss bija diezgan raita tā saruna, puika arī pats tur to visu tā kā izstāstīja.
Pratināšanu Inese kopā ar izmeklētāju vēroja caur ekrānu citā telpā, bet zēns ar psiholoģi, kur ir izmeklētājs starpnieks nopratināšanā, sēdēja citā istabā.
Psiholoģi paņēma pauzu un teica, izies, tad es redzēju, ka viņam slikti paliek. Tā panikas lēk makal, ka viņš tur viss viņam jau karsti paliek un slikti, un ģībienas nāk. Un,
no tā,
ka ir jāatcerās.
Nopratināšana ilgusi apmēram pusotru stundu.
Viņam ļoti pa to lietu ir tā kā, smagi runāt.
Kā dēls jutās pēc iztaujāšanas?
Uzreiz pēc tās sarunas viņš normāli jutās. Nekā nebija tur netraumēts vai vēl kaut kā. Viņam tās emocijas nāk tieši tajā sarunas laikā, kad viņš atcerās visus tos notikumus, kad viņš tā kā vēlreiz to visu izdzīvoja.
Jautā Inesei, vai viņa pievērs uzmanību tam, cik pieredzējis ir psihologs, kurš par traumatisko notikumu sarunājās ar viņas dēlu.
Ja godīgi, tad nē. Likās loģiski, jo tā ir tāda arī oficiāla iestāde un vispār cik ar bērniem, tur jau visu ļoti nopietni tad izvērtē un tur visi tie speciālistiem, visiem tā kā jābūt ir atbilstoši izglītotiem, pieredzējušiem. Man tāds pat jautājums vispār nenāca prātā.
Viņas prāt, psihologam, kurš nopratina bērnu, būtu jābūt certificētam.
Tas tā liekas, normāli.
Pratināšana bērnu mājā negatīvas sekas dēlam neesot radījusi.
Tur tie darbinieki, arī psihologi, man likās tādi profesionāli, un arī puikam bija labs iespējas. Manuprāt, viss bija ļoti tā, atbilstoši un, pat teiksim, labāk nekā es būtu gaidījusi.
Ineses dēls bija viens no 130 bērniem, kuru iestādē nopratināja pēdējā pusotra gada laikā. Kopumā bērni Latvijā nopratināja gandrīz 500 vardarbībā cietušu bērnu un trešdaļu no viņiem iztaujāja bērnu mājas psihologi. Pārējās pratināšanas veica certificēti un pieredzējuši valsts policijas psihologi.
Otrā daļa. Vājā vieta ir speciālistu atlase.
Iestādes bērnu mājas darbības modelis nav radies Latvijā. Tas ir starptautiski atzīts sadarbības princips vardarbībā cietušu bērnu atbalstam. Tā pamatā ir speciālistu darbs vienu vietu, kur bērns vienā vidē var tikties ar izmeklētāju, ārstu, psihologu, prokuroru. Modeli Islandē ieviesa pirms 25 gadiem un šobrīd to izmanto vairumā Eiropas Savienības valstu, to starp Latvijā.
Tikko šeit bija redzēti par tavu mamu.
Kāda ir pieredzējuša un certificēta psihologa nozīme bērnu nopratināšanā, to jautāju Ingai Lubānei. Viņa ir juridiskā psiholoģe, kas Nacionālajā psihiskās veselības centrā Tvaika ielā Rīgā veic tiesu psiholoģiskās ekspertīzes. Viņa ir arī viena no policijas noalgotajiem psihologiem, kas nopratina bērnus. Lubāne, kas vada Latvijas juridiskās psiholoģijas asociāciju, bērnu tiesību sarga birojā cēla trauksmi par to, ka pirms pusotra gada izveidotajā bērnu mājā strādā psihologi bez certifikāta. Viņi nevar patstāvīgi praktizēt, kā arī nav jomas eksperti. Pēc viņas iesnieguma tiesību sargs veica atzinumu. Lai gan tiesību sarga birojas vērtēja kopumā 10 bērna mājas starptautiskos kvalitātes kritērijus, raidījumā fokusēšos uz diviem – pratināšanu un rehabilitāciju, jo šīs abas darbības veic psihologi, kas tur strādā. Pēc Lubānas domām bija pietiekami ilgs laiks, apmēram 2 gadi, lai bērna mājas projektu izveidotu pēc augstākajiem standartiem, kā to nosaka Barnahus jeb starptautisks bērnu mājas modelis.
Bija virkne lielu konferenču ar ministru piedalīšanos, bija pieredzes apmaiņas brauciene, bija izveidota speciāla darba grupa.
Projektam bija ievērojams politiskais atbalsts un 2 miljonu eiro fonda finansējums. No šī gada bērna māju uztur no valsts. Izmaksas ir nedaudz virs 500 000 eiro gadā. Lubāne stāsta, ka bērna mājas tapšanas laikā vairāk kārt interesējusies, vai tajā strādās pieredzējuši psihologi.
Man apliecināja projekta vadība, jā, ka viņi no visas Latvijas meklēs un piesaistīs šos te psihologus, kuri ir augsti kvalificēti darbā ar bērniem, pēc tam nodrošinās viņiem apmācības, un tad būs sagatavoti tie kvalificētie speciālisti, kas tad sāks strādāt ar bērniem. Un tā nenotika.
Iestādē pat laban strādās 6 psihologi, kuri nesen ieguva augstskolas diplomu.
Nav vēl neviens no psihologiem ieguvis šo certifikātu. Tie ir tie bērni, kas ir cietuši no emocionālas, fiziskas un seksuālas vardarbības. Šis nav bērna labākajās interesēs, ka šos psiholoģiski ļoti smagos bērnus ar traumatisko pieredzi pratina šādi speciālisti iesācēji.
Viņi strādā pāraugu vadībā, proti viņus uzrauga certificēts psihologs.
Šie psihologi būtībā iegūst profesionālo pieredzi vai mācās būt par psihologiem, vienlaikus arī viņi mācās pratināšanu, un tas viss notiek jau reāli pratinot bērnus, kuru pierādījums ir tik ļoti svarīgs, tik smagos krimināla procesos. Apmācībām nebūtu jānotiek šajā laukā strādājot, tur būtu vajadzīgs piesaistīt tos, kas jau ir ar šo te psihologu profesionālo pieredzi. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka šīm te 4 darba slodzēm atrast pieredzējušus psihologus ir iespējams.
Darbam bērna mājā uzrunāja arī pašu Ingu Lubāni. Viņa stāsta, ka no tā atteicās, jo jau ilgus gadus veic bērnu nopratināšanu kā policijas piesaistīts speciālists. Turklāt viņa pat labi strādā vairākās darba vietās.
Mēs nevaram šādus speciālistus piesaistīt ar darba sludinājumu palīdzību, jo tie, kas strādā ikdienā un ir kvalificēti speciālisti, viņi nelasa darba sludinājumus. Viņus ir jāmeklē, specifiski jāmeklē, jāuzrunā, jāpiesaista.
Inga Lubāne norāda, psihologam jāiegūst izmeklēšanas pierādījumi un jāpasargā bērns no tālākas traumēšanas, un lai to izdarītu, pieredze ir nozīme.
Bērns var atkārtoti piedzīvot traumatiskos pārdzīvojumus.
Tieši tādēļ pēc Lubānes domām bērnus ir jāpratina psihologiem, kuriem ir certifikāts, kas liecina par nostrādātām darba stundām un iegūtu pieredzi.
Bērns atnāk uz nepazīstamu vidi, pie nepazīstamiem cilvēkiem, un psihologam ir jāspēj ļoti ātri izveidot kontakts, radīt bērnam to drošo sajūtu, lai viņš ir ar mieru komunicēt un izstāstīt par tādiem savas dzīves traumatiskiem notikumiem.
Runa ir arī par bērniem, kas ir cietuši no seksuālas vardarbības.
Tie ir bērni, uz kuriem ikdienā kliedz, kurus apsaukā, kurus rupi lamā. Tie ir bērni, kurus pēr visbiežāk ar siksnu, ar roku, reizēm spārda ar kājām, reizēm rauj aiz matiem vai grūž pret sienu. Tie ir bērni, kuriem aiztiek krūtis, aiztiek dzimuma orgānus, kur dzimuma orgānos bāž pirkstus, kur veic izvarošanas.
Viņa atklāja, ka varmākas visbiežāk ir paši tuvākie.
Tie ir bērni, kuri cieši visbiežāk patiesībā no tēviem, patēviem, vectētiņiem, reizēm skolas biedriem lielākiem. Tagad īstenībā ir arī vairākas lietas, kur arī no cilvēkiem, kuriem uzticās, piemēram, treneriem.
Lai noskaidrotu, kā notika bērnu mājas psihologu atlase, Tiesību sarga birojā uzrunāju intervijai bērnu tiesību nodaļas vadītāju Lailu Grāveri.
Vajā vieta ir speciālistu atlase. Tieši ko pieņem darbā? Bērna māja nav tā vieta, kur iegūt pirmo darba pieredzi. Tā ir tā nepareizība.
Sākotnēji iestādes izsludinātajos darba sludinājumos kvalitātes prasības psihologiem bija daudz augstākas.
Bija šie kritēriji gan pieredze, gan certifikāts noteiktā darbības jomā.
Un rezultātā
pieņēma bez iepriekšējas pieredzes darbā ar vardarbībā cietušiem bērniem un bez certifikāta.
Tā kā nevienam no 6 bērna mājas psihologiem nav certifikāts, kas ļautu pastāvīgi strādāt, tad visi praktizē certificēta psihologa pāraudzībā.
Tas atzinums pārbaudes lietā ir būvēts tā, ka tiek vērtēta atbilstība visiem 10 bērna mājas standartiem, jo tas ir starptautisks tāda pieeja. Mērķis ir tāds, lai tas pakalpojums ir tiešām kvalitatīvs, kā paredz šis kvalitātes standarts.
Tiesībsargs secina, ka bērna mājas pakalpojums vēl nav pilnveidots. No 10 starptautiskiem standartiem Latvijā pilnībā ir izpildīti tikai 3. 7 vēl jāveic būtiski uzlabojumi, tostarp rehabilitācijas jomā.
Psihologa certifikāts apliecina, tas ir noteikta izglītība, noteikta darba pieredze, noteikta stundu skaits, lai iegūtu certifikāciju noteiktā darbības jomā.
Laila Grāvere stāsta, ka tiesībsarga rīcībā nav informācija, ka pratināšanā iegūti nekvalitatīvi pierādījumi. Arī informācija no policijas par to neliecina, tieši pretēji.
Viņi saka, tagad kvalitāte ir uzlabojusies. Un no tā var nolasīt, ka nu, bija slikti sākumā, bet ka tagad jau kvalitāte ir uzlabojusies.
Viņa arī atzinīgi vērtē to, ka visi psihologi ir ieguvuši starptautiskās apmācības bērnu nopratināšanā, ko pieprasa bērna mājas standarts. Problēmas Grāvera saskata arī rehabilitācijā, kas būtu jāuzlabo. Bērna mājā rehabilitācija pārtrauc, ja bērns no tās atsakās vai divas reizes neierodas norunātajā laikā.
Tu varbūt vajadzētu pievērsties, kāpēc viņš nevēlas. Varbūt viņam nav sadarbība ar konkrēto psihologu. Varbūt viņam konsultācijas nav. Tas piemērotākais veids būtu jāpiedāvā cits rehabilitācijas pakalpojums.
Rehabilitācijas kvalitāti iestādē šobrīd vērtē arī psihologu certifikācijas padome.
Tas ir diezgan liels bažas par to, kāds ir šis pakalpojuma kvalitāte.
Rita Niedre ir padomes vadītāja.
Ja pirmajās reizēs atkārtoti klientu mudina runāt par traumu, tad šeit mēs varētu vērtēt pakalpojumu kvalitāti. Bet es šobrīd neizteikšu secinājumus, jo mēs šo pārbaudu esam tikko uzsākuši.
Savukārt attiecībā uz certifikātu jautājumu Niedra norāda, ka psihologs kā starpnieks nopratināšanā neveic profesionālu darbību likuma izpratnē, tāpēc certifikāts nav obligāts.
Ja ir jāizvēlās starp certificētu psihologu bez apmācības vai psihologu, neatkarīgi no tā ir vai nav certifikāts, bet ar apmācību, es teiktu, ka šī apmācība ir būtiskākais faktors.
Vai Latvijā patiešām trūkst kvalificētu psihologu, kuri varētu nopratināt vardarbībā cietušos bērnus bērna mājā?
Es neteiktu, ka trūktu speciālisti, kas varētu to darīt, bet, nu, cik es saprotu, tad kolēģi neizvēlās to strādāt. Tur vēl būtu jāskatās arī atalgojuma jautājums.
Trešā daļa. Ļaujiet mums atspērties.
Lai noskaidrotu, kāpēc bērna mājā pieņemti psihologi bez certifikātu un kas nav jomas eksperti, tiekos ar iestādes vadītāju Lauru Lediņu. Viņa izrāda telpas.
Nopratināšana notiek šeit, bet speciālisti atrodas otrā stāvā.
Tā ir neliela izmēra istaba ar diviem dzelteniem atpūtas krēsliem.
Tā ir divas durvis, redzat, viss skaņas izolācija ienākot, lai pēc iespējas slāpētu skaņu, te ir paklājas, te ir mīkstās mēbeles, lai šī te saruna un bērnu teiktais ir pēc iespējas labāk sadzirdams.
Nopratināšanā bērns ir divatā ar psihologu, izmeklētāja starpnieku.
Redzu kameru.
Jā, šeit ir vesels divas kameras.
Saruna tiešsaistē citā telpā vēro izmeklētājs un citi speciālisti.
Reizēm prokurors, bāriņtiesa, bērnu juridiskās palīdzības sniedzējs atrodas.
Viņa stāsta, ka visbiežāk bērna mājā nopratina bērnus, kuri cietuši no seksuālas un fiziskas vardarbības.
Šī ir tā kā novērošanas telpa.
Viņa mani ved uz plašu telpu ar lielu galdu un televizoru pie sienas.
Viņi vēro tiešsaistē caur televizoru ekrānu un vienlaicīgi tas viss tiek ierakstīts datorā, jo mums ir ļoti, ļoti svarīgi to vienreizēju nopratināšanu piefiksēt arī video formātā. Jo viens ir tas, ko bērns runā, bet ko vēl iedod video formāts, viņš iedod arī reakcijas, emocijas, mēs redzam to bērnu tā kā pilnībā.
Nopratināšanas process notiek šādi.
Izmeklētājs ir sagatavojis jautājums un iedevis mūsu psihologam, jo nopratināšanas atbildīgais tomēr ir izmeklētājs. Psihologa austiņā ir Bluetooth, nu, tāda austiņa, un šeit caur rāciju ir iespējams, nu, tā kā uzdot precīzus jautājumus.
Jātāja Lediņai, kādēļ sākotnēji iestāde meklēja psihologus ar vismaz 3 gadu darba pieredzi un sertifikātu, bet beigās no šīm prasībām atkāpās?
Jāsaka, ka pieteikšanās uz konkursiem bija neaktīva un pieteicās kandidāti, kas neatbilst šīm prasībām. Un līdz ar to mums no 5 izsludinātiem konkursiem 4 beidzās bez rezultātu.
Kādēļ valsts policijai izdodas piesaistīt psihologus ar pieredzi un sertifikātu, varbūt vaina bija speciālistu uzrunāšanā?
Šķiet, ka mēs izdarījām visu un varbūt pat vēl vairāk. Mēs tad rakstījām visām profesionālajām organizācijām, uzrunājām pasniedzējus augstskolās.
Viņa nolēma pieņemt darbā psihologus, kuri pirms neilga laika bija vēl studenti.
Iespējams, cilvēks, kurš ir nesen pabeidzis studijas, kuram ir zināma ambīcija kaut ko mācīties, kurš ir atvērts, viņš šai gadījumā ir ļoti labs kandidāts, jo tam vajadzīga drosme. Mums ir jāmāc jauns speciālists un mācībās ar kaut ko ir jāsāk.
Es viņai nosaucu statistikas datus, kas apliecina, ka Latvijā ir vairāk nekā 1000 certificētu psihologu. Izvēle bija.
Man ir grūti atbildēt, kāpēc viņi nenāca un nepieteicās konkursiem. Neviens bērnmājas standarts nepasaka, ka vajag sertifikātu.
Iespējams, pie vainas ir nekonkurētspējīgs atalgojums. Lediņa skaidro, ka bērna māja ir daļa no Labklājības ministrijas atalgojuma sistēmas, un viņa darīja visu iespējamo, lai atalgojums būtu konkurētspējīgs. Iestādē 4 amata vietas dala 6 psihologi. Alga par vienu amata vietu ir ap 2000 eiro mēnesī. Aplūkoju vairāku psihologu privātpraksu cenrādi un secināju, ka psihologa pakalpojums maksā vidēji ap 60 eiro stundā. Lediņu uzsver, izmeklētāji ar nopratināšanām ir apmierināti un atgriežas bērnu mājā atkal.
Bērnu mājā mums galvenais ir nodrošināt kvalitatīvi iegūt informāciju izmeklēšanai un šajā procesā netraumēt bērnu, un bērnu māja to nodrošina.
Jautāja arī par rehabilitāciju, kuru tiesībsargs atzinumā vērtē kritiski.
Mēs pilnībā šo te noraidam, tas neatbilst patiesībai, un pie mums notiek rehabilitācija.
Vai viņas prāt kopumā tiesībsarga atzinuma kritika ir nepamatota?
Es nevaru izteikties tagad pozitīvi un teikt brīnišķīgi, jā, mums tas iedeva ceļa maizi, jo mēs strādājam 1,5 gadu, ļaujiet mums atspērties, ļaujiet mums sākt strādāt. Lai ieviestu sistēmiskas pārmaiņas, bieži vien ir jāmaina esošā attieksme. Ne tikai mums, kas to ievieš, bet tiem, kas jau sistēmā strādā, un bieži vien sākotnēji pret to ir pretestība.
Pretēji bērna mājas psihologa atlases kārtībai valsts policijā meklēja un arī atrada psihologa ar sertifikātu un vismaz 3 gadu pieredzi darbā ar bērniem. Policijā šobrīd ir noslēgti 7 iepirkuma līgumi par psihologu pakalpojumu sniegšanu.
Mēs gribam nopirkt to labāko.
Rita Kuļikova ir no policijas kriminālpolicijas pārvaldes.
Ja jau mums nesanāktu nopirkt, teiksim, to labāko, tad mēs skatītos, kā mēs varētu likuma robežās to latiņu nolaist zemāk.
Vai šīs prasības ir tikai tāds ķeksīts, ieliekam, lai būtu augstākās prasības, vai tam ir arī pēc tam atsauce uz darba rezultātu?
Pieredze un sertifikāts, tas mums dod tā kā pamatu uzskatīt, ka tiešām šī persona iespējams atbilst visām mūsu prasībām un viņa arī, teiksim, kvalitatīvi sniegs mums to pakalpojumu.
Viņa spriež, ka iespējams bērna māja pieredzējušus speciālistus nevarēja piesaistīt zemā atalgojuma dēļ, jo policijas piesaistītajiem psihologiem tā nav vienīgā pamata darba vieta, bet ir līguma darbs.
Mums pārsvarā tie ir individuālie, jā, bērnu māja, viņa meklē sev darbinieks, kā jūs teicat, viņa izsludina konkursu uz amatu bērnu māja, un tas nozīmē, ka tas psihologs varēs strādāt, pārsvarā tikai bērnu mājā, un līdz ar to psihologi, kuriem jau ir kaut kādas izveidotas savas prakses, viņiem ir klienti, viņi neies, viņi nemainīs.
Ceturtā daļa. Šķīrāmies, paliekot katrs pie sava viedokļa.
Tiesībsarga atzinums par to, ka bērna mājā strādā psihologi bez certifikāta, izraisīja asas diskusijas starp institūcijām. Pirms atzinuma publiskošanas tiesības sarga birojā uz diskusiju pulcējās visu iesaistīto iestāžu un ministriju pārstāvji.
Kā gāja diskusijā?
Karsti.
Laila Gravere saka, ka diskusijā pirms atzinuma publiskošanas aprīļa vidū piedalījās augstas amatpersonas no ministrijām, policijas, prokuratūras un bērna mājas. Kas piekrita tiesības sarga atzinumā teiktajam?
Valsts policija piekrita, jo tas saskan arī ar viņu prasībām. Un, protams, Inga Lubāna, kā juridisko psihologu pārstāve, piekrita. Nepiekrita vispārējie. Tieslietu ministrija, labklājības ministrija un bērna aizsardzības centrs nepiekrita. Un tā arī šķīrāmies, paliekot kāds pie savu viedokļu.
Galvenais strīds ir par prasību pratināšanā iesaistītajiem psihologam pēc certifikāta, un tas neatrisinājās.
Vienpus apgalvoja, ka certifikāts negarantē kvalitāti. Mūsu pusarguments bija, ka certifikāts apliecina darba pieredzi.
Viņa stāsta, ka pretestība bija tik liela, ka no labklājības un tieslietu ministrijām izskanēja aicinājums nepubliskot atzinumu.
Pirmais tāds gadījums, ka ir tiesības sarga tāds izpētes atzinums, kur tas diskusijas fokus iet prom no tā, ko vajadzētu uzlabot, uz to, kā noliekt problēmas un apšaubīt šo atzinumu.
Tiesības sargs atzinumu publiskoja un tajā neko nemainīja.
Pamatojums bija, ka tagad te dzimumu noziegumos cietušu bērnu nopratināšanas ar psihologu starpniecību tiks apšaubīt un tam līdzīgi. Bet nu, tam nevar piekrist, jo likuma burts jau nav pārkāpts. Atzinums vairāk ir par to, kā šo pakalpojumu uzlabot.
Tiesības sargs aicina ministrijas līdz gada beigām ziņot par paveikto un plāniem, proti skaidri definētiem standartiem, cik pieredzējuši psihologi drīkst nopratināt vardarbībā cietušus bērnus. Grāvere uzsver, ka nepieciešams vienoties par psihologu atlasi pirms bērna mājas reģionālo filiāļu izveidošanas. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Tiesību politikas jautājumos Anda Smiltēna uzskata, ka bērna mājā standarti nav pazemināti un likums ļauj nopratināt bērnus bez certifikāta cita psihologa uzraudzībā.
Šobrīd mums tiesā un prokuratūrā ir vairāk simti lietu.
Viņas prāta tiesības sarga atzinumam var būt negatīvas sekas.
Tas dod iespēju apšaubīt, ka tās bērni iegūtās liecības vispār ir patiesas. Arī pēc tiesības sarga ziņojuma iznākšanas, jā, viņš iznāca ceturtdienā pirms lieldienām un pirmdienā jau bija pirmais šāds jautājums labklājības ministrijā.
Jautāja, vai viņa aicināja tiesības sargu nepubliskot ziņojumu?
Mums bija neformāla saruna, kurā nu, mēs uzskatījām, ka ir vajadzīgs pabrīdināt, ka šeit varētu būt tāda kļūda.
Vienlaikus Smiltēna atzīst, ka atzinums izgaismoja nepilnības prasībās.
Tiesības sarga atzinums ir bijis katalizators, lai formāli nodefinētu tās prasības, kādas ir vai nav. Jo jāsaka, ka līdz šim tas formāli nebija nodefinēts, tas ir darba stadijā.
Tiesības sarga atzinumiem ir rekomendējošs raksturs visām iestādēm, taiskaitā arī valsts policijai, prokuratūrai un ministrijām. Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Diāna Jakaite stāsta, ka diskusijas par uzlabojumiem notiek, prasības psihologiem vēl precizē, bet virziens ir skaidrs. Jautāja viņai, kādēļ bērna mājā, kurā ieguldīti prāvi naudas līdzekļi 2 miljonu eiro apmērā un bija doti 2 gada laika projektu izveidot, galu galā kvalitāte klibo. Tiesības sarga atzinumā lasu, ka iestādē pilnībā īstenoti tikai 3 no 10 kvalitātes kritērijiem.
Pirmkārt, kvalitātes standarti, tas ir kaut kas, uz ko tiecas sasniegt. Mūsu ieskatā nē, kad bērnu māja atbilst standartiem, nu, tas pats kritiskākais jautājums attiecīgi bija tas, kā mēs katrs saprotam šī starpnieku lomu un tām prasībām, kādam viņam ir jāatbilst. Mūsu ieskatā, skatoties arī šo standartu, bērnu māja tam atbilst, jo mēs esam nodrošinājuši visas nepieciešamās mācības.
Jautāja par rehabilitācijas kvalitāti, kuru šobrīd papildu vērtē arī psihologu sertifikācijas padome.
Bērnu māja nav ilgtermiņa rehabilitācijas iestāde. Bērnu mājas pats galvenais uzdevums ir radīt šo te drošo vidi, kurā bērns var stāstīt to, kas ir noticis, un mēs iegūstam šos te pierādījumus. Rehabilitācija ir papildu pakalpojums, kas ir uz kādu brīdi, bet ilgstoša rehabilitācija un darbs ar bērnu notiek pašvaldībā. Šeit arī mums atšķirās viedoklis, kur tad notiek tā pamata rehabilitācija.
Savukārt Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurore Baiba Balode stāsta, kamēr jaunie standarti nav izveidoti, viss darbs notiek kā līdz šim.
Šobrīd visas nopratināšanas, kas tiek veiktas bērnu mājā, ir atbilstošas normatīvajām aktiem. Tātad šie te psihologi var būt kā starpnieki bērnu nopratināšanā. Un šīs te nopratināšanas mēs atzīstam kā pieļaujamu atbilstošu kriminālu procesu likumam pierādījumu.
Arī viņa domā, ka sertifikātam nav izšķiroša nozīme. Galvenās ir apmācības pratināšanā. Balode stāsta, ka pusotrā gadā kopš bērna mājā beidz pratināšanu, vairākas lietas jau ir nonākušas tiesā.
Noteikti vairāki desmit un ir jābijuši jau pirmās instances tiesas spriedumi, kuros šīs te nopratināšanas, kas ir veiktas bērnu māju psihologu starpniecību, ir atzīta par pieļaujamiem pierādījumiem.
Vai pēc tiesības sarga atzinuma sagaidāms, ka šos pierādījumus apstrīdēs?
Publicējot šo te atzinumu, kas ir vairāk kā skaidrs, ka aizstāvība noteikti to izmantos kā vienu no veidiem, lai apgāstu pierādījumu.
Šādi gadījumi jau ir?
Nē, tādi gadījumi vēl nav bijuši, arī nav bijuši sūdzības.
Kamēr ministrijas strīdas par psihologu pieredzi un certifikātiem, bērnu dzīve turpinās. Inese, kuras stāstu dzirdējāt raidījuma sākumā, stāsta, ka, lai gan ir pagājis vairāk nekā pusgads, kopš viņas dēlu fiziski ietekmēja, sekas ir jūtams aizvien.
To fizisko var ātri sadziedēt, bet to emocionālo, to traumu un tās sekas, un tagad ir visā tāpat ierobežojumi viņam, nu, viņš negrib pie draugiem panākt, palikt negrib uz nometnēm, tāpēc, ka viņš nevar aizmigt, viņam murgrādās. Iepriekš nekas tāds nebija.
Puika nomainīja sporta veidu. Tagad viņš spēlē futbolu.
Kaut kāds laikam zemapziņā tas, ka tā gulēšana ir traucēta un psihiatri izrakstīja diezgan nopietnas tādas zāles, lai varētu vispār gulēt un lai tās noņemt tās panikas lēkmes. Tad tagad jau zāles, jau labu laiku, nu neko nedzer. Vienkārši, nu, ja kaut kas ir, kaut kāds satraukums vai tās panikas, tad mēs izrunājam, kas pa lietu.
Raidījumu veidoja Linda Zalāne, Ģedards Ģelzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.